พลตำรวจโทภาคนุรัตน์รักบุญเลขาธิการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติไทยหรือปปส.แถลงยืนยันว่าแก๊งค้ายาเสพติดในลาวได้นำใส่โดรนในการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามนำของจากลาวมาไทยเพิ่มขึ้นนับมือโดยสภาพแวดล้อมบรรดาแขวงที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับบรรดาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของไทยนั่นก็คือพื้นที่ที่มีการลักลอบขนส่งยาบ้าและยาไอซ์จากลาวมาไทยหลายที่สุดดังที่พลตำรวจโทภาคนุรัตน์ยืนยันว่า
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็นว่ามีการใช้โดรนขนาดใหญ่บินเข้ามาพื้นที่ชั้นในแล้วดอกของ
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเห็นว่ามีการใช้โดรนขนาดใหญ่บินเข้ามาในพื้นที่ชั้นในแล้วรบของแล้วก็บินกลับไปอันนี้เขาก็ต้องใช้เครื่องมือของกองทัพหรือหน่วยลาดตระเวนตามแคมป์แม่น้ำของเพื่อสกัดกันรัฐบาลมอบหมายให้กองทัพภาคที่2เป็นซิงเกิลคอมมานเดอร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเห็นว่าประสิทธิภาพในการสกัดกั้นยาของพวกเขาจับได้อย่างหลวงหลายปีงบประมาณ2023ทั้งปีจับได้420ล้านเม็ดตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2023จนถึงปัจจุบันนี้700กว่าล้านเม็ดส่วนใหญ่จะเข้ามาทางนครพนมประกอบกับทั้งพ่อค้ายาเริ่มเอาไปเข้าทางบึงกาฬเข้าไปทางอุบลราชธานี
ทั้งนี้การเพิ่มมาตรการเข้มงวดเข้าในการกวดกาเขตชายแดนระหว่างไทยกับลาวในตลอดปี2023ได้เป็นผลเหตุให้ทางการไทยสามารถจับกุมและยึดยาเสพติดที่ลักลอบขนส่งจากลาวมาไทยได้เพิ่มขึ้นเกินกว่า130เท่าเทียบใส่ปี2022และด้วยผลงานดังกล่าวก็ยังเหตุให้ทางการไทยมีแผนการที่จะเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการกวดกาพื้นที่อื่นๆตลอดแนวเขตชายแดนไทยลาวในไวๆนี้ซึ่งรวมถึงการเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการควบคุมและกวดกาการนำข่าวสารเคมีเข้ามาในไทยเพื่อส่งต่อไปพม่าและประเทศในลุ่มน้ำของด้วยกันโดยล่าสุดทางการไทยสามารถจับและยึดสารเคมีโทรอีนได้90กว่าตันที่ขนส่งจากเกาหลีใต้และจะส่งต่อไปพม่าซึ่งสารเคมีดังกล่าวนี้สามารถนำใช้ในการผลิตได้ทั้งยาไอซ์ยาบ้าและโคเคนดังที่ทางเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไทยได้แถลงยืนยันว่า
ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางปปส.ที่ร่วมมือร่วมใจกันตรวจค้นได้
ทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งปปส.ที่ร่วมมือร่วมใจกันตรวจค้นได้สารตั้งต้นของการผลิตยาบ้ายาไอซ์โคเคนก็คือโทลูอินโดยที่ผู้นำเข้าบ่เคยนำเข้าสารสนิดนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นมันจะแจ้งเขาก็เป็นทางผ่านมาจากเกาหลีจะไปที่ประเทศเมียนมาตอนนี้ก็ได้มีการให้มีการขยายผลในเรื่องนี้อย่างเต็มทีซึ่งก็จะมีการออกหมายเรียกตัวบริษัทที่นำเข้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่านี่ถือเป็นสารตั้งต้นของการผลิตยาเสพติดอีกหลายๆชนิด
ทางด้านพลเอกวิไลลาคำฟองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบแถลงยืนยันว่าได้กวดพบการลักลอบผลิตยาบ้าและยาไอซ์อยู่ในเขตแขวงภาคเหนือของลาวเพิ่มขึ้นนับมือทั้งยังเป็นการยากที่จะปราบปรามให้ได้อย่างสิ้นเชิงเนื่องจากว่าบรรดาแก๊งค้ายาเสพติดในลาวได้พากันขุดหลุมเพื่อลักลอบทำการผลิตยาเสพติดอยู่ใต้ดินแล้วนั่นเองพลเอกวิไลย่อมหับด้วยว่าการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปราบปรามการค้ายาเสพติดให้ได้อย่างสิ้นเชิงในปี2023นั้นบ่สามารถปฏิบัติได้จริงจึงเฮ็ดให้ต้องเลื่อนเป้าหมายออกไปถึงปี2025โดยถึงแม้ว่าทางการลาวจะสามารถจับนักค้ายาเสพติดและยึดยาเสพติดได้เพิ่มขึ้นนับมือก็ตามแต่ก็ยังมีการลักลอบค้ายาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแม้ในลุ่มแม่น้ำของนั้นโดยในปี2023ถึงเดือนเมษายน2024ทางการไทยจับนักค้ายาเสพติดได้หลายกว่า 130,000 คนยึดทรัพย์นักค้ายาได้กว่า 25,000 ล้านบาทและยึดยาบ้ากับยาไอซ์ได้ร่วมกันเกินกว่า37ตันส่วนทางการพม่า ก็ได้เผาทำลายยาเสพติดหลายกว่า520ตันในขณะที่ทางการตำรวจลาวสามารถสกัดจับการลักลอบค้ายาเสพติดได้กว่า 11,900 กรณีจับผู้ต้องหาได้ 18,000 กว่าคนยึดยาบ้าได้กว่า37ตันสารเคมีกว่า290ตันและอุปกรณ์สื่อสารทันสมัยหลายกว่า 35,000 รายการที่พัวพันกับแก๊งอาชญากรจีนที่มีเครือข่ายอย่างกว้างขวางอยู่ในลุ่มน้ำของโดยสภาพแวดล้อมอยู่ที่เขตสามเหลี่ยมคำระหว่างพม่าลาวและไทยนั่นรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA